Jeg skulle holde en valgprædiken. Det skal jeg på en vis måde. Det bruger jo med valgplakater herude og informationer om, hvem du og jeg kan stemme på. Knud, kan vi lige få hjælp her? Okay, ja. Dejlige plakater. Men jeg har kaldt denne her prædiken, hvad er dit valgsprog? Det kan ikke rigtig oversættes på engelsk, men så må man jo bruge noget andet, så siger, hvad er dit motto? Og et valgsprog, det er jo noget, som er en almengyldig sandhed, som du har brugt, eller bruger som leveregel. Vi kender dronningens valgsprog. Hun har lige gentaget den her i et interview med hende, hvor hun taler om sit sprog, eller som tro, sin tro. Og der nævner hun blandt andet sit valgsprog. En politiker stod uden for Rema her for nogle dage siden. Og der fik jeg så et kort. Og vedkommendes valgsprog var, jeg siger ikke hvem det er, fordi så reklamerer jeg ikke for noget parti. Vedkommende skrev, ja. Og så jeg vil tillade mig bedre hver dag. Det var ikke så dårligt, det valgsprog, vel? Jeg fik en kort snak med vedkommende, hvorefter vedkommende sagde, jeg er blevet opfordret til at stille op. Fordi det gavner jo ikke noget at sidde derhjemme på sofaen, når man nu kan gøre en forskel. Jeg synes, det var en dejlig indstilling, og jeg ønskede vedkommende et rigtig godt valg. Hvis du er helt blank på politik, så har jeg brugt en kandidattest inde på nettet, og jeg blev meget imponeret over, kandidattesten stiller dig 10 eller 15 spørgsmål, hvor du så på en skala fra 1 til 5, skal ligesom sige, hvilke værdier har du. Til min store forbavselse, så gennemførte jeg den, og jeg rammede ind på den samme person. Det kan jeg stadig ikke forstå endnu. Som nummer et. Hvad var? Nej, altså, kandidattesten går du ind på nettet, og så kan du så teste dine værdier, og så kan du så se, hvor dine værdier stemmer mindst overens. Jeg var meget forbavset over, at jeg så ramte ind på den samme person. Så nu har jeg så fået en indikation af, hvem jeg kan stemme på. Det var bare sådan lige. Men du og jeg, vi har fået, som Gud har givet til dig. Hvordan kan jeg så bruge det, som Gud har givet dig og mig? Alle kan gøre noget. Hvad er vores kaldelse? Det interessante er, at Gud han allerede fra skabelsens begyndelse, så satte Gud mennesket Adam i haven, for at de skulle passe dem. Det er jo et interessant misforhold i princippet. Fordi Gud skabte alt, han skabte haven, og når Gud så, alligevel så sagde han og gav det mandatet videre til Adam og Eva, at de skulle passe det. Så hvordan kan du have noget, som er perfekt og stadig have behov for omsorg? Jo, uden vores med. Din have, den går hurtigt til, hvis du ikke gør noget. Jeg har haft fornøjelsen i sommeren at have tre haver, når jeg tæller den her med ude. Og jeg skal hilse at sige, at det er ganske udmærket på papiret. I praksis, så er det lige i overkanten at have tre haver. Og jeg kan huske, at jeg tit har tænkt denne tanke. Jamen, du har jo lige ordnet haven. Så var der bare gået nogle uger. Og sådan er det. Der skal bruges tid, der skal bruges energi. Der skal bruges kræfter på det. Men Gud, han har også skabt os til at skabe noget. Først til at vedligeholde, men også til at skabe noget. Det interessante, det er, at i 1. Mosebog, kapitel 4, så læser vi, at mennesket gør noget meget interessant. De skabte noget af det, som var. Læg mærke til det der står her. At der var en, der spillede på lyre og fløjter. Det var ikke noget, Gud havde skabt, men de skabte noget af det, som allerede var. Og der blev, og landmanden måtte bruge at finde nogle redskaber, og skabte nogle redskaber. Så vores kaldelse, det er først og fremmest at have omsorg for haven, og dyrke og skabe noget. Kirken har altid gjort det. Den har altid skabt noget. Hvis du tager den første kirke, så læser man om i kirkehistorien, at børn, der blev smidt ud i rendestenen, der var de kristne, de var de første til at tage disse børn op fra rendestenen og tage sig af dem. De første kristne var også med til at inkludere minoriteter. De tog dem ind i fællesskabet. De havde omsorg for dem. Det var blandt andet også kirken, der løftede kvinden op, så hun kunne få den rigtige plads i samfundet. Luther, han sagde, at uddannelse ikke bare skulle være for de rige, men for alle. Og der blev skabt skoler som et resultat af dette. Oxford, Cambridge, universitet og mange flere, de har alle sammen en kristen oprindelse. Der blev skabt fantastisk kunst. Leonardo da Vinci, ham har vi lige hørt om. Det sidste billede er solgt for 2,8 milliarder. Hvem der kan forstå det? Sådan det lille billede. 2,8 milliarder. Er et billede af verdensspejl for Jesus Kristus. Uden kristendommen, så vil der ikke være nogen målfart. Der vil ikke være nogen Händels hallelujakor. Der vil ikke være nogen Johannes Sebastian Bach, som lavede musik til Guds ære. Der vil ikke være nogen Martin Luther King, som forsøgte at skabe retfærdighed. Eller Moder Teresa, som redefinerede værdighed for de fattige i Calcuttas slum. Alle disse kristne, de har valgt at skabe noget, i stedet for at klage. Vores kaldelse, det er at styrke og at skabe. En anden interessant ting, som vi læser om fra 1. Mosebog kapitel 2, det er, at Gud, han vandrer sammen med Adam og Eva i haven. Så det er den anden vigtige ting. Hvis vi skal skabe og dyrke effektivt, så er det vigtigt, at vi også har en relation til vores skaber. Og bibeholder og fastholder denne relation til vores skaber. Vi må vælge, om vi vil skabe, eller stå og kigge passivt på. Eller måske oven i køben, når vi nu er passive, så kan vi lige så godt klage også, ikke? Så der er bedst i forskel her. Men det er først, når du træder ind i centrum af de udfordringer, vi står i, blandt her i kommunen, hvor tingene bliver reelle. Jeg kan godt stå herude og sige en masse ting. Det er først, det bliver reelt. Jeg kan først vide, hvad det egentlig handler om, når jeg stiller mig med ind i centrum. Og her kan vi jo sige, nu har vi vores flygtningevenner, de rejste sidste søndag, hvor vi sagde farvel til dem. Det er meget, meget nemt at stå ud i periferien og fortælle og sige og have en mening om, hvordan man skal behandle flygtninge. Indtil du selv begynder at se en flygtning i øjnene. Begynder at samtale med dem. Begynder at have en dialog med dem. Så er det ikke sort-hvidt mere. Så finder du ud af, at der ikke er nogen nemme løsninger på de udfordringer, som vi står i. Personligt har det været en stor glæde for mig, at vi har her i kirken kunne være med til at skabe et frirum for de flygtninge, som vi har set her i det sidste halvandet år. Så der er meget forskel på bare at stå udenfor og kigge på tingene og have en mening. og så stille sig ind i centrum og stå hånd i hånd med udfordringen. Lad os som kirke have et valgsprog, der siger, at vi vil ikke bare stå og se passivt til, vi vil bevæge os ind og tage del i de udfordringer, der er, og der hvor vi kan gøre en forskel. Vi kan nemlig gøre noget. Og så læser vi om, at haven den lå i øst. Altså Edens have, den lå i øst. Hvis haven den lå i øst, så må der også være noget i syd og nord og vest. Adam og Eva, de havde allerede forbudt, at de skulle være frugtbare. De skulle formere sig, og de skulle blive mange. De skulle brede sig over hele jorden og tage den i besiddelse. Så de skulle altså bevæge sig fra øst til vest, nord og syd. De skulle formere sig. De skulle gå ud og tage jorden i besiddelse. Der er flere skriftsteder i Bibelen, der indikerer dette, at Gud har givet os jorden, og at Gud han vil fylde jorden. Her har vi Adam og Eva, den glemte jeg lige, i Edens have. Og der er flere skriftsteder, der indikerer, at Gud er interesseret i, at han fylder hele jorden. Nu har vi et løfte her, som vi læser til julen. Når han bliver kommet konge i Davids rige, bliver hans magt uden grænser. Tænk på Abraham. En mand med en kone og ingen børn. Og så sagde Gud til ham, jeg vil velsigne dig og gøre dig til en stamfar for et mægtigt folk. Eller Daniel, som lever i Babylon, sammen med ganske få jøder, og han kommer foran Nebukadnesar, som har en drøm. Og i drømmen, så ser Nebukadnesar, han ser, men den sten, der knuste statuen, blev til en mægtig bjerg, der dækkede hele jorden. Jeg taler her om Guds rige, der engang skal dække hele jorden. Jeg var til en konference i sidste weekend, og her var der en præst fra London, fra Christ Church, David Stroud. Han sagde, hvis vi kun har vision om en stor kirke, så er den for lille. Vores mission skulle være, vores vision skal nå ud til hele. Jeg har skrevet forkert her. Vores vision skal nå ud og nå hele lokalsamfundet. Altså hvis vi kun har bygger en stor kirke, men vi ikke kan påvirke lokalsamfundet, så har vi reelt ikke bygget en stor kirke. Gud han ønsker at være til stede. Ikke alene i Edens have, men han ønsker at være til stede over hele jordkloden i dag. Der er flere bibelkommentarer, som har sammenlignet Edens have med tabernaklet og templet i Gamle Testamentet. Edens have som det første tempel på jorden, som en prototype på det kommende tempel. Templet var mødestedet, hvor Gud og mennesket de mødtes. På samme måde som Gud han vandrede med Adam og Eva i haven. Gud satte mennesket, Adam og Eva, i Edens have, for at de skulle passe på dem. På samme måde satte han levitterne, hjælpepræsterne, til at udføre forskellige pligter i åbenbaringsteltet. Han satte keruberne, når at de blev udstødt af haven, på samme måde så ser vi, at keruberne var inde i tabernaklet, i det allerhelligste. Herren han kommer og fylder templet. Det som Gud gjorde i haven, det vil han også gøre i hele verden. Der er flere skriftsteder, der indikerer det. Men som verdenshavene er fyldt med vand, vil jorden blive fyldt med erkendelsen af Herrens herlighed. Gud han starter altså i templet eller i haven, men hans intention er, at det som skete i Edens have, det må brede sig. At hans herlighed må brede sig ud over hele jorden i dag. Og så det interessante er jo i det nye testamente, at der står, at Jesus han tabernaklede iblandt os. Han stod, det betyder, at han slog sit telt op. Og her oversat ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Som et telt. Og Jesus han kom også for at vise Guds kærlighed. Og for at Guds rige kunne blive bredt ud over hele jorden. Han forlader jorden, men Jesus han efterlader sin ånd til vores, til dig og mig, til kirken. Og kirken er nu det sted, hvor Gud vil åbenbare sin herlighed. Altså Gud vil åbenbare sin herlighed her i Korsør, igennem de kirker, der er her, folke- og frikirker. Der vil Gud åbenbare sig igennem sin herlighed. Og den herlighed skal selvfølgelig nå ud til folket her i byen. Så hvordan kan vi være med til at skabe med det Gud har givet os? Jeg husker apropos meget det her, hvordan vi startede flygtningearbejde. Hans Henrik Lund fra Kirkernes Integrationstjeneste, han var til et møde op i Slagelse. Og det som jeg kan huske ud af alting det han sagde. Han sagde, hvad skal der til, for at du kan arbejde med en flygtning? Der skal to ting til. For det første skal du kunne sætte dig ned. Og for det første skal du interessere dig for et andet menneske. Og nummer to, så skal du kunne drikke en kop kaffe. Sådan. Bottom line. Og det var så befriende for mig. Og jeg tror også, det var lidt som skete med Annelise. Altså, når vi var til det der møde der. At yes, siger vi kan. Vi kan gøre noget for flygtningen. Fordi du behøver kun have nogle ganske få ting. Du skal bare interessere dig for et menneske, og så kan du kunne drikke en kop kaffe. Jamen, jeg kan ikke sproget. Jamen, det betyder ikke noget. Ikke i den sammenhæng. Ja. Nu her, når vores flygtningevenner, de skulle rejse, så var der nogen, der skulle rejse op til Brogst. Det er oppe i Nordjylland. Helt op der. Og jeg forsøgte så, og det var virkelig noget, det var en samtale, som virkelig sagde, wow, jeg kunne mærke, når jeg begyndte at snakke om flygtninge, så var hun passioneret. Virkelig passioneret. Og jeg havde jo læst lidt om det, at jeg kendte sig, at jeg havde startet mit arbejde i centret, så måtte de ikke forkynde evangeliet i centret, så inviterede de flygtninge hjem til sig selv. Hun sagde, at vi har været op til 70 mennesker i vores hjem. Vi havde kun et toilet. Så siger jeg, og så forklarede jeg om de her iranere, eller vores afghanske venner, som havde fået ophold. Jamen det er da fantastisk, siger hun. Det er da. Kan du se det? Hallo? Alle kan blive brugt. Ligegyldigt. Jeg synes bare, det er fantastisk, ikke? De har fået en kaldelse, og de gjorde det. Og i dag klokken 13, cirka klokken 13, så står Anne og banker på døren, der hvor Rosang, Fatima og Javed, de bor. Fordi så skal de med i kirke. Hallo? Hallo? Ja, det er bare herligt. Fordi de har en bus selvfølgelig, der kører op til centret, og den kører to gange, så de kan få plads der. Så vi bliver faktisk formanet i skriften til at involvere os i lokalsamfundet. Og vi kan gøre det på mangfoldige måder. Paulus han siger det her. Klart, når det drejer sig specielt om bøn. Her har vi dem. Vi kan godt se, at de er... Og det var det der missionshus, fordi de havde ikke plads, så købte de missionshuset, som var nedlagt, så købte de det. Så, ja, herligt. Ja. Paulus han siger, jeg formaner der først af alt til bønder, af anråbelser, forbønder og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger. Så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Så dette med, at vi bliver formanet til at bede for alle mennesker, og så specielt for dem, som er i høje stillinger. Det vil sige, nu når det gælder kommunevalg, så er det borgmestre og dem, der sidder i kommunalbestyrelse, osv. osv. Og jeg har fortalt den her historie, men jeg fortæller den igen, fordi den har virkelig betydet rigtig meget for mig. I 1999, så stod jeg i denne kirke i Europa, og den hedder Christ Church. Og der var vi til midnatssamling. Jeg tror, den startede klokken 11, og så kørte de på. Og jeg tror, den blev lidt over midnat. Så sagde vores rejseguide, vi var trætte, det kunne han vist godt mærke på os. Så sagde han, vi er nødt til at gå nu her. Og her bad vi for nationerne, vi bad for lidt af dem, som var til sted. Og vi rejste os så, og så gik vi udenfor i forgården. Og så siger så Jesper, og jeg glemmer det aldrig, og jeg kan huske det, hvad der skete. Og så sagde han, Preben, kan du ikke bede for vores regering og vores statsminister? Det var så på daværende tidspunkt Poul Nyrup Rasmussen. Og jeg glemmer ikke det ordentligt. Husk på, jeg var på en bondegård, og mine forældre, de var svore. Så alle de dialoger, det handlede, og de andre, de var noget andet. Og så skulle jeg, jeg skal helt sige, jeg forstår. Og jeg. Så ændrede min holdning sig til Poul Nyrup. Jeg fik faktisk en positiv holdning. Der gik ikke sygt tid, der gik nogle måneder, men jeg fik faktisk en mere positiv holdning til ham som statsminister. Fordi jeg blev ved at bede for ham. Og så skal jeg helt så sige, at når du begynder at bede for noget, så læg mærke til, så vil du ændre din indstilling til vedkommende. Det sker ganske automatisk. Du vil ikke være så negativ. Det bliver lidt mindre. Og så videre, så videre. Uanset om hvilken opvækst du har, så begynder du at se lidt mere nuanceret på tilværelsen. Og den oplevelse, som jeg havde, udbygger i vores land. Jeg skal ikke sige, hvem det er. men jeg vil sige, der sker noget. Men når du begynder med din vilje, så sker der noget. Og nu har vi her David Stroud. Til den her konference i maj sidste uge, så havde vi 3 prominente personer, som holdt foredrag. Justitsminister Søren Pape, Karen Klint, kirkeordfører, og Jesper Langballe, kirkeordfører. Og de skulle holde et indlæg, eller de blev interviewet, omkring kirken i det offentlige rum, osv. En masse gode spørgsmål, osv. Min pointe her, det er, at David Stroud, han sagde, inden mødet, så sagde han, husk nu at sige tak til disse her politikere for, hvad de gør. Fordi, at der er en masse mennesker, der i dag taler meget negativt til politikere. Der er også politikere, som oplever, altså, at de bliver alt muligt antastet, så videre, deres hjem, og så videre, og så videre, så videre. Så sagde han, selvom du er uenig med dem, så respekter dem for det, de gør. Respekter dem for den holdning, de har, og så videre, så videre. Det er det, du og jeg kan gøre. Og Bibelen, den er meget, meget praktisk. Fordi at der står, så lad os tjene Gud med taknemmelighed. Det er taget ud af en sammenhæng, men alligevel så er det ligesom et valgsprog. Lad os tjene Gud med taknemmelighed. Og i denne sammenhæng, så gælder det jo også en taknemmelighed over for hinanden. Det betyder ikke, at man er enig med alle. Det betyder, at man respekterer andre og andres holdninger. Der er meget stor konsekvens af, om man lever med taknemmelighed, eller man lever med utaknemmelighed. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg tiltrækkes af mennesker, som er taknemmelige. Meget. Nu er Grete her ikke, men det er en af mine heroes. Altså hun er en af mine personer her i kirken, som jeg værdsætter meget. Fordi at Gretes valgsprog, hun bor ude på plejehjemmet i Kirke Stilling, Gretes valgsprog er, hun siger det gang på gang, og jeg glædes hver gang, hun siger, Preben, mit valgsprog er ikke ak, det er tak. Og jeg har så meget i livet, jeg kan glæde. Hun sidder ude på plejehjem. Jeg har så meget i livet, jeg kan glæde mig over. Det er for mig en af de største mirakler, når du møder et menneske, der er fyldt med taknemmelighed til Gud. Og så elsker jeg også Gretes drømme. Og jeg ved godt, at hun ikke kan genføre dem, men jeg synes, at det er da pragtfuldt. Hun siger, jamen den bus, de har herude, ude ved plejehjemmen. Ej, var jeg kul. Bare jeg kunne få den til at køre ned til kirken her. Og så fylde alle, altså hele plejen. Og så tage den. Men det er virkelig hos Grete. Det er virkelighed. Det er det, hun drømmer efter. Det er det, hun længes efter. Og jeg elsker at være sammen med mennesker, som drømmer. Og som har en vision og en passion, som gør en forskel. Og så kan du så møde en anden en. Og så tænker du bare, nej, lad mig komme ud herfra. Det er så negativt. Og det, jamen, man gider ikke høre på negativt mennesker i ret lang tid. Det betyder ikke, at man ikke skal stå op for uret og alt det der. Det er noget helt andet. Men at være taknemmelig som udgangspunkt. Her kan man se, hvordan du kan bruge din mund. Så videre, så videre. Brug i stedet munden til at takke Gud. Det er ligesom meget, meget praktisk. Jeg har et valg hver eneste dag. Når jeg står op, og jeg synes, det er elendigt. Så kan jeg altså bruge min mund. Enten til ligesom at gå ind i en negativ spiral, eller som skriften opfordrer mig til, og faktisk ligesom siger her, brug nu munden i stedet for til at takke Gud. Og se nu på alt det Gud har givet til dig i dag. Og så er det jo så, at han opfordrer her, jeg ved ikke hvorfor, men Paulus han gør det. Han opfordrer selv, specielt mændene, til at gøre det. Nu har jeg rejst en del, og jeg vil så sige, at uanset hvor du kommer hen i hele verden, så er der flest kvinder i kirken af en eller anden årsag. Men der tales specielt til mændene. Der står her i vers 8, jeg vil altså, eller når mændene rundt omkring i menigheden og løfter hænderne i bøn, skal det være med hengivenhed til Gud, uden vrede eller indbyrdes splid. Så Paulus formaner mændene til at være meget praktiske. Dels så skal man have en holdning til sit medmenneske. Man må godt være uenig, men man skal ikke være ubehagelig. Man skal ikke være negativ, for den negativitet, det skaber jo afstand. Taksigelse derimod virker inkluderende. Og her er så noget, vi kan gøre noget ved, os som mænd. Vi kan jo bede for vores, dem vi er tæt på, ægtefælle eller hvem det er, familie. Vi kan bede for kirken, vi kan bede for vennerne, vi kan bede for politikere osv. osv. Der står her, at vi skal gøre det, uden at vi har vrede i vores hjerte. Altså vreden skal ud, det negative, negative spiral skal væk, og vi kan gøre en forskel i samfundet ved at gøre, som Paulus han siger her. Og så kan vi jo bede for, at der sker helbredelser nu, når Hans Berntsen han kommer. Det var jo en af kirkens valgsprog. Når de var trængt op i en krog, så var deres valgsprog her, send din helbredende kraft, og lad der ske tegn og under i din hellige tjener Jesu navn. Det var kirkens valgsprog. Guds rige skal ud. Det skal forplante sig. Mennesker skal opleve helbredelse. Og her var det under stor modstand og forfølgelse. Det var det, de fokuserede på. Og det er jo fantastisk, når helbredelse kan ske ud fra det sted. Jeg har også fortalt det, men det er ikke mere end måneds tid siden, godt og vel, hvor jeg blev ringet op. Nu er vi er flyttet ud på fedet, så vi bor ikke lige ovenpå mere. Og det var så en person, der ringede heroverfra. Preben, det går ikke så godt. Kan jeg komme over og blive bedt for? Ej, det kan du godt sige, men nu bor vi jo ikke lige i kirken mere. Jeg kunne godt mærke, at det var påtrængende. Jeg er der om 20 minutter, siger jeg. Tilfældigvis skulle vi holde et møde hernede, så det passer meget godt. Vedkommende kommer ind, sætter sig knallert og så videre og så videre, kommer ind. Knud var også til stede, så ikke jeg selv spørger ham. Og han siger, jeg har haft ondt her i hoften og så videre de sidste 6 måneder. Jeg har smerter de sidste 6 måneder. Vi bad ganske kort for ham. Det var en mikrobøn. Mikrobøn. Og så går han rundt. Det er da mærkeligt. Jeg har haft ondt i 6 måneder. Nu er smerten forsvundet. Altså Knud kan fortælle det. Jeg var så vi andre ved, jeg var også forbavset. Det er da utroligt. Men altså, man skal jo så tænke på, at det er ikke en person, der forbinder med, at man bliver helbredt, at man skal komme i kirken. Det er så langt er vedkommende ikke noget endnu. Så man forbinder ikke tro med kirken. Man forbinder tro og forbøn med Gud, og han helbreder. Og jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, vi er i aktion til vedkommende. Og jeg vil sige, at hver gang, så sker der noget. Hver gang. Jeg kan bare sige, jeg kan kun konstatere, at det sker. Det er et ganske mikrobøn. Og sådan kan vi jo være med til at gøre noget i vores bønder. for at være med andre. Vi kan skabe i stedet for at klage. Vi skal til på søndag, der skal vi indsamle den første ud af to indsamlinger, hvor vi samler ind til Kirkens Korshærs julehjælp næste søndag og den første søndag i advent. Så der kan du være med. Vi siger, at vi er ikke gode til at lave julehjælp. Kirkens Korshær, de er rigtig gode til det. Så vi støtter dem i det, de gør. Vi kan også godt være med til at skabe her. Jeg var meget stolt af vores indiske venner. Og Moses her, som kommer i kirken. Og de andre, de er ikke bekendte kristne. De er hinduer. Men de havde en samling herinde. Og så fik jeg lejlighed til at sige, vil I være med til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling? Og der var nogle stykker, der meldte sig. Og blandt andet dem her. Og jeg kunne godt se, at det er jo noget med sprog, og hvordan, så der er en masse barriere, du skal overvinde. Men Moses, han gik ind i opgaven kreativt, og det er det, der er min pointe. Så det, han gjorde sammen med sine venner her, det var, at han lavede en liste over alle indiske familier her i Korsør. Der er cirka 50 eller 60 familier, der bor herude på motorvejen. Lave en liste, kontaktnummer osv. osv. Så det, de gjorde, det var, de lavede en privat indsamling. De kontaktede alle personligt, og så kunne de give via MobilePay. Ding, ding, 100 kroner, 50 kroner osv. osv. De samlede ind 2.700. Men det var kreativt. Og så siger jeg, det er bare en lille ting. Ja. Men næste år så tænkte jeg, wow. Jeg så lyset. Vi skal lave flere private indsamlinger næste år. Og måske du kan lave din egen private indsamling. Ring 10 mennesker op. Og bed dem om at donere med det samme, mens de er i røret. Ellers glemmer de det. Ding. MobilePay og så videre. Jamen, jeg synes bare, det var genialt. Det er bare skønt. Fordi vi kan alle sammen gøre en forskel. Og så hørte vi Bente og Breven fortælle om deres tiltag her. Det er jo også noget, man skaber noget nyt. Sige, okay, hvordan kan vi nå ud med juleevangeliet? På hjemmesiden. Eller Facebook, hvor den så også kommer på. Det synes jeg bare, det er dejligt. Det er små ting. Men det er med til at gøre en forskel. Og så vil jeg sige tak til alle her. Tak for den du er. Og tak for alt det du gør her. For kirken og i de omgivelser, som du har sat. Amen.